Vapo. Kyllä, kyllä. No minä pyydän lupaanne saada pitää tämän saarnan.
Olet Jeesuksen nimessä ja veressä siunattu siihen.
Kiitos.
Me halutaan kuulla Herran sanaa.
Kiitos.
Kiitos.
Puheeni ei varsinaisesti liity näihin kahteen omenaan, mutta se tulee tässä vastaan, jotenka nyt kun minä tämän poistan tästä, niin ehkä muistatte sen sitten. Nimittäin tämä puheeni onkin ihan muualla. Tätä ei tarvitse laittaa näkyviin sinne mihinkään. Vaan olen tullut sen verran fiksuksi, että enää en paperille tulosta näitä mun saarnoja, vaan ne on täällä sitten tietokoneella ja suojellaan luontoa vähäisiltäkin osin sitten paperia säästämällä. Minä luen johdannoksi tulkille tiedoksi tämmöisen kuin Luukkaan evankeliumi 13. luku. Luukas 13, jakeet 6-9. Ja muutkin voitte tämän, jos haluatte raamatustanne. Tämä on sitten vuoden 1994 käännös minulla. Jeesus esitti vielä vertauksen. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille, jo 3 vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vain vie voiman maasta. Mutta puutarhuri vastasi, Herra, anna sen olla vielä 1 vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, jollei niin käy, käske sitten kaataa se. Aamen. Jeesushan esitti tai kertoi noin 40 vertausta ja ne on aina tavattoman niin kuin ikivihreitä ajattomia. Ja katsotaan, mitä se nyt tähän hetkeen voisi meille niin kuin tarkoittaa. Tiedättekö, kuinka monta, tuota Lohjaahan kutsutaan omenakaupungiksi, ja tiedättekö, kuinka monta omenaa puuta siellä mahtaa olla?
Siinä äsken näkyy, että 200.
Mitä? Onko se puhe sen nähtävissä?
Se äsken pilahti.
Aha, selvä. Hyvä. Nimittäin tehän voitte lukea sen, mikäli se on siellä valmiina. No niin, 200 000 omenapuuta on Lohjan alueella. Ja meidän, Ullan ja minun rivitalon takapihalla niitä on 2. Ja aikaisemmat asukkaat ne sinne istuttivat ja me sitten katsellaan niitä aina. Viime vuonnahan, vuonna 2024 oli valtava omenasato. Niitä on niin paljon, että niitä piti heittää pois. Kaatopaikoille vietiin ja lienee ollut Salossakin. Joo. Ja näin ollen se oli oikein semmoinen runsauden sarvi omenasadon suhteen. Mutta tänä vuonna näyttää siltä, että omenasato on paljon pienempi. Ne meidänkin 2 omenapuuta viime vuonna oli täynnä omenia. Ja mutta tänä vuonna on 4 omenaa. Ja näette 2 niistä äsken, siinä toisesta omenapuusta.
Anteeksi, tiedätkö, meillä on 2 puuta. Siinä on niin paljon omenoita, ei enempää sovi puuhun omenoita.
Joitakin suositaan selvästi. No niin. Tosiaan nämä omenapuut, ne on tosi ihania katsella siellä pihalla. Mutta jos ajattelisimme noin lyhytnäköisesti, niin voisimme sanoa, että vain 4 omenaa kaadetaan ne pois. 2 pois, kaadetaan ne molemmat pois. Emme me tietenkään kaada, sillä ne on niin mukavia olla siinä meidän. Ne on vähän niin kuin perheenjäseniä tavallaan. Ne tuottaa jo olemassaolollaan niin kuin iloa tosiaankin. Ja kyllä meillä on semmoinen usko, että ne ensi vuonna tuottaa taas omenia sitten. vaikkei se on meille mikään harrastus eikä mikään, mutta on niitä kivaa aina pureskella sitten tuota, kun niitä tulee siihen. No tämän viikunapuuvertauksen sovellus olisi tämä. Tässähän se viikunapuu ei antanut mitään 3 vuoteen takaisin. Se imi maasta kaikki ravinteet ja sai aurinkoa ja vettä, mutta se ei tuottanut mitään omistajalleen. Tässä vertauksessa voisi olla tällainen selitys. Jumala omistaa sen viikunapuun. Ja Jeesus on se puutarhuri, joka kärsivällisesti hoitaa sitten sitä meitä, koska me olemme noita viikunapuita sitten. Ehkä usein hedelmättömiäkin. Tälleen sen osa roolijaon voisi tässä vertauksessa tehdä. Mutta tämä vertaus tulee minulle rakkaaksi siinä mielessä, että tämä Jeesus, puutarhuri, näkee toivoa. Hän näkee toivoa meissä. Hän ei sano, että anna mennä vaan, kaadetaan heti saman tien pois, pääsepä laihduttamasta maata. Vaan Jeesus tosiaankin ottaa meidät hyvin hellästi. Annetaan nyt sille vielä 1 vuosi. Ja minua rohkaisee tässä vertauksessa se, että Jeesus näkee toivoa, hän ei luovuta ja hän tekee kaikkensa, että se meidän elämämme tuottaisi hedelmiä. Ja niinhän se tuottaakin. Mutta ainoa se vaara olemassa, että ihminen niin kuin jollain tavalla unohtaa sen, että hän on ikään kuin tuollainen viikunapuu, josta odotetaan sitten satoa. Mutta mekään emme halua luovuttaa, halleluja, sano minä nyt tässä, koska me haluamme olla Jeesuksen omia, eikö niin? Jeesuksen verellä ja pestyä ja hänen nimessään olemme olemassa yleensäkin. Minä kerron pikkusen omasta elämästäni. En ole kovin usein tehnyt sitä, paitsi nyt tuossa äsken. Mutta nyt sitten menen suoraan siihen varsinaiseen asiaan. Eli minä tulin uskoon 1970-luvulla. Ja minut kastettiin 72 Tampereen Arventikirkossa. Se oli hieno hetki. Salamoi ulkona ja oli tämmöistä juhlailuvan tuntuista, kun ukkoset jyrähteli. Se oli niin kuin helluntaina 1972. Ja silloin meitä oli 3 kastettavaa, se oli sunnuntai-ilta, ja pastori Olavi Peltonen, jos tunnette hänet, oli se, joka kastoi meidät. Siitä alkoi minun uskon vaellukseni, ja siitä on nyt 53 vuotta. Mutta en tiedä, onko teillä sitä kokemusta, mikä minulle tuli heti sen jälkeen, kun minulla oli semmoinen parturikampaamoliike siellä Tampereella. Ja tein 6 päivänä viikossa töitä. Ja sitten, kun se sapatti kirkastui, niin pitkään mietin ja pohdin, että onko tämä minun tilanteeseeni sopiva asia. Koska se lauantai, se oli se kaikkein vilkkain työpäivä. Ja niin minä sitten rukoilin monta kertaa, että Herra, miksi minä voin sunnuntaita viettää, niin kuin muutkin viettää. Koska se on kuitenkin lepopäivä ja myöskin, ja onko se nyt väliä mikä päivä, se on, kun hän viettää 1 päivän. Mutta Herra ei antanut rauhaa minulle. Ja niin sitten eräänä päivänä, se oli lauantai, sapatti päivä, minä sitten laitoin siihen mun liikkeeni oveen kyltin, että suljettu lauantaisin. Ja marssin Ilomäen tielle Jumalan palvelukseen. En muista mitään sitä Jumalan palveluksesta, koska tavallaan työasiat pyöri mielessä siinä. Nyt ne ihmiset tulee sinne, eikä mä palvele heitä. Lyhyesti kerrottuna jouduin olemaan monasti polvillani. Herra, mitä nyt? etkö luvannut yltäkylläistä elämää, mutta nythän minä olen pahoissa vaikeuksissa. Niin. Se ei tuntunut oikein järkeen käyvältä. Olen tullut uskoon, antanut elämäni Jeesukselle, ja nyt minä olen sitten korviani myöten täynnä vaikeuksia. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Jumala auttoi minua siitä tilanteesta ulos. Päädyin adventtikirkon kirjaevankelistaksi, jota työtä tein sitten 10 vuotta. Saimme elannon perheellemme ja kaikki meni hyvin. Itse asiassa nuo 10 vuotta olivat yksi elämäni parhaita vuosia, koska ihmistuntemukseni kasvoi väkisin joka talosta käydessä toiseen. Niin aina opin uutta ihmisistä. Ihmiset ovat hyvin mukavia yleensä, mutta ovat myöskin vähän raadollisia. Että siellä sitten kuuli kaikenlaista, kun nuori mies tulee tuommoisten punaisten kirjojen kanssa sinne heidän kotiinsa ja koettaa ne myydä heille. Ja vielä uskonnolliset kirjat kaiken lisäksi. No, siinä meni sillä tavalla, että tulimme kuitenkin hyvin toimeen. Mutta sitten vuonna 1984 olin saanut tarpeekseni siitä hommasta. Älkää te koskaan väsykö todistamasta Herrastanne. En minäkään sillä tavalla väsynyt, mutta minä väsyin siihen myyntityöhön, joka oli tietysti jaloa työtä senkin jälkeen. Mutta minä rukoilin Jumalaa, että olisiko mitään muuta työtä sinulle tarjota minulle. Että nyt mä en enää haluaisi kiertää kodista kotiin ja myydä kirjoja. Ja hänellä oli vastaus siihenkin. Ja oli jo aikaisemminkin tiedossa, mutta nyt hän sen minulle ilmaisi. Ja niin minä sitten vuonna 1984 syksyllä istuin Toivonlinnan kristillisessä seminaarissa, kuten Anna-Liisa ja Pentti. Siellä me oltiin Toivonlinnan kristillisessä seminaarissa opiskelemassa. Ja todellakin silloin niin kuin avautui uusi tie minulle siinä tilanteessa. Ja sitten meni 2 vuotta ja minut kutsuttiin tähän adventtikirkon työntekijäksi, jossa olen nyt ollut 30 vuotta. Ja nyt sitten vielä eläkkeelle sen jälkeen 9 vuotta. Että tässä on tämä niin kuin lyhyesti tämä mun tarinani kerrottuna sieltä lapsuudesta lähtien. Ja nyt minä teen itselleni kysymyksen, että mitkä ovat minun elämäni hedelmät olleet ja ovat? Koska on hyvä silloin tällöin kysyä itseltään, niin kuin tiedätte, Paavali kirjoittaa, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa ja niin poispäin. Niin minäkin aina aika ajoin joudun sitten peilin edessä katsomaan vanhenevaa naamaani, että mikä on, Jorma, ollut sun painoarvosi tässä Jumalan työssä? Ja mikä on se minun hedelmäni ollut tässä elämässä? Olenko minä semmoinen viikunapuu, joka olen vain kerännyt itseäni kaikkea antamatta mitään muille sitten? Ja jos itse olen rehellinen tällä hetkellä, niin kyllä sen kuitenkin se vaakakuppi kallistuu niin kuin plussan puolelle. Tai siis sinne, niin kuin, miten sanotaan, ymmärrätte. Mutta muistan tilanteita, kun kasteeni jälkeen olin hirveän innokas, vähän niin kuin tuo Kaija tuossa, oikein hyppii melkein ilmassa jalat koko ajan, kun on niin innokas. Niin minä olin innokas Herran työssä ja saatoin kyllä syyllistyä sitten ylilyönteihin. Siis tarkoitan esimerkiksi äitini suhteen. Hän oli harras luterilainen kristitty ja kun minä tulin sitten adventistiksi, niin koitin käännyttää hänet sitten adventistiksi. Ja, mutta kun nyt ajattelen tuota asiaa, niin vähän niin kuin hävettää tavallaan. Ja mikäli mä en olisi ollut hänen poikansa, niin hän luultavasti olisi pahoittanut mielensä minun tämmöisestä päällekäymisestäni. Mutta meillä oli lämpimät suhteet keskenään. Hän kunnioitti minun vakaumustani ja minä hänen sitten. Mutta opin tuolla kirjallisuustyössä varsinkin ja myöskin pastorin työssä, että meidän tulisi niinku kunnioittaa toistemme vakaumusta. siitä huolimatta, vaikka ne ovat vähän erilaisia ne aatteet sillä toisella. Niin minäkin koin silloin ja koin nyt tänäkin päivänä, että Jumala kyllä sen taitamattomuuden antaa anteeksi, mutta siitä olisi hyvä niin kuin oppia aina sitten jotakin. Että jos niin kuin tekee tämmöisiä asioita, mitkä ei ole Pyhän Hengen antamia, niin voisi jollain tavalla niin kuin mennä sinne ristin juurelle ja opetella taas uudelleen niitä perusasioita. Minun elämäni hedelmät Jumala tietää. Minä olen vähän semmoinen malttamaton luonteeltani, pitäisi heti saada valmista aikaan. Ja kun minä maanantaina tätäkin saarna aloin valmistella, niin se oli heti valmis. Ajatelkaa, se oli heti valmis. Mutta sitten kun minä keskiviikkona tarkistin sitä, minä olin, että eihän tämä ollenkaan valmis. Eihän tässä ole mitään. Nyt täytyy löytää ristin sanoma paremmin esille tässä. Ja olen oppinut tässä kantapään kautta, että aikaa tarvitaan tässä kristillisyydessä kasvamisessa. Ja varsinkin Herran työssä tarvitaan tällaista tietynlaista niin kuin, kärsivällisyyttä myöskin, että ottaa huomioon kuulijat, ottaa huomioon heidän ikänsäkin ehkä ja monet asiat. Ja kyetä niin kuin julistamaan sitä sanaa niin, että se sattuu niin kuin sopivasti kaikille. En tiedä, onnistuuko tänään siinä, mutta koskaan mä en ole oikein tyytyväinen saarnoihini, kun mä oon tämmöinen pedantti luonne. Mutta minä uskon, että Jeesus on silti kärsivällinen minua kohtaan kuitenkin. Antaa anteeksi ja niin kuin sanotaan sanassa, että niin kuin lumi ja sade ei tyhjänä palaaja, niin minun sananikin niin kuin sade ja lumi tekevät tehtävänsä, niin minun sanani tekee oman tehtävänsä ihmissydämissä. Että minä uskon, että se niin kuin on tässä semmoinen ehkä kaikillekin, jotka pitävät puheita, ne hengellisiä puheita, niin sopiva ajatus ja rohkaisu. Että vaatimotonkin puhe, se saattaa olla Jumalan silmissä kallis ja koskettaa syvästi näitä kuulijoita. Mutta tästä hedelmistä vielä, niin siellähän muistatte tämän tutun lauseen. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Se on siellä Galattalaisten 5 ja 22-23. Tämä on Jeesuksen luonne tässäkin, niin kuin 10. käskyssä. Ja sellaista kristillisyyttä me saadaan täällä tänäkin päivänä niin kuin edustaa. Ja siihen Jumala meitä auttakoon. No nyt on mennyt niin paljon aikaa, että tuo loppu jäikö sanomatta tässä. Vaan rukoillaan nyt yhdessä. Pyhä Jumala, kaikki mitä meillä on, on sinun antamasi. Elämämme, omaisuutemme ja tehtävämme. Sinulle meidän on tehtävä tili kaikesta, mitä olemme saaneet. Auta meitä olemaan luotettavia palvelijoita, vähässä uskollisia. Varjele, ettemme tuhlaisi emmekä käyttäisi väärin antamiesi lahjoja. Kiitos siitä, että sinä osoitat, mikä on paikkamme ja vastuumme. Anna meille toivo, että kutsut meidät kerran taivaan ilojuhlaan. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.